зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добро вечер. Вести во 19 часот. Во нив ќе слушате. Шефот на државата порачува, политичарите не смеат да бидат над законите, а рекет е главен тест за правната држава. Владата ја потврди соработката со словенечкиот институт ИФИМЕС. Соработката досега ја чинела 26.000 евра. Од светот, импичментот не е шега, изјави американскиот председател Доналд Трамп, откако демократите му поднесоа импичмент. На почетокот агенцијски вести, поранишната специјална обвинителка Катица Јанева по 3 часа го напушти обвинителството за организиран криминал и корупција каде вршеше увид на доказите за случајот рекет. Во обвинителството останаа нејзините адвокати кои за медиумите изјавија дека денеска не успеале да ги видат сите докази. Адвокатката Ирина Фрчковска пак изјави дека и ним не им бил даден исказот на Зоран Милески Кичец, туку само исказите на сведоците, меѓу нив и тие на обвинителите на специјалното јавно обвинителство. Актуелни и поранешни лидери на земјите од Западен Балкан едногласни дека Северна Македонија заслужува почеток на преговори со Европската Унија и дека секоја друга одлука ќе биде негативна за регионот, соопшти владината прес-служба. На прашањето за еднината на Балканот имам позитивен одговор. Балканот се движи во добра насока, а тоа е насоката што води кон ЕУ и НАТО, изјави премиерот Зоран Заев на дебатата на тема еднината на евроатланските интеграции како дел од настаните на маргините на годинешното 74. Генерално собрание на Обединетите нации во Њујорк. Српскиот председател Александар Вучич на седницата на Генералното собрание изјави дека нерешениот проблем со Косово го попречува економскиот раст не само на владите во Србија, туку и во регионот, и оти мора да се постигне трајно решение, така што ниту една страна нема да добие се, ама ќе биде доволно. Тој додаде дека Приштина направила еднострани чекори, како што е наметнувањето на царински давачки за српските производи, додека според него Србија умерено одговорила и не вовела контрамерки. Земјотрес со јачина од 5,8 степени, што денеска го потресе Истанбул, повредил 8 лица, многумина во паника ги напуштиле своите домови и излегле на улиците. Турскиот председател Реџеп Тајип Ердоган изјави дека 8 лица се повредени и оти веднаш се медицински згрижени. Тој дополни дека освен информации за помали разурнувања, нема извештаи за поголема материјална штета.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со емисијата. Председателот Стиво Пендаровски, кој денеска се обрати на пленарната сесија на Националната конвенција за Европската Унија во Македонија, изјави дека брзо ќе ги отвориме поглавијата со Унијата, но дека мора да се впуштиме во бескрупулозна борба со корупцијата. Европратеникот Едвард Кукан порача да не се слави со добивањето датум за преговори, бидејќи работата се уште не е завршена. Прилогот го подготви Мирјана Мандичевска.
Многу брзо ќе ги отвориме поглавијата со Европската Унија и мора да се впуштиме во бескрупулозна борба со корупцијата, изјави денеска во собранието председателот Стево Пендаровски, кој се обрати на пленарната сесија на Националната конвенција за Европската Унија. Пендаровски рече дека на земјата е потребен амбиент во кој политичарите нема да претставуваат посебна категорија на луѓе за кои нема да важат законите и дека е потребно системско справување со корупцијата.
Неколку пати зборував во врска со актуелниот случај рекет. Оваа афера е круцијален тест за системот на правната држава и затоа треба да се реши темелно до крај. Притоа не заради Европа, туку пред се заради нас. Не смееме да толерираме евентуални странични влијанија од било која страна и да доаѓа.
Осурнувајќи се на состојбата со омостовувањето на земјата до денес, тој потенцираше дека има многу малку пресуди за случаи за висока корупција и изречени со одветни санкции.
А сите знаеме дека такви злоупотреби имало многу. Овој факт, за жал, говори за тоа дека високиот криминал и корупцијата кај нас долги години биле прикривани.
Осврнувајќи се на изгледите на октомбрискиот самит на Европскиот совет, земјава да добија датум за старт на пристапните преговори, европратеникот Едвард Кукан изјави дека очекува дека оти за 3 недели Советот на Европската Унија ќе усвои одлуката за добивање на датум.
When Donald Tusk visited your country recently, he was very sharp and very clear.
Кога Доналд Туск неодамна беше во посета на вашата земја, беше многу јасен дека сте направиле се што очекува Европската унија за отпочнување на преговори. Тоа беше многу јасно кажано. Туск е одговорен и сериозен политичар и ако го рекол тоа, верувам и дека ќе се држи до тоа. Не се спроведено и направено, но вие сте предодно во очекалната на Европската унија, изјави Кукан. Во говорот пред третата секција на Националната конвенција за Европската унија во Собранието, меѓутоа Кукан порача да не се слави со добивањето на датум за преговори, бидејќи работата не е завршена, туку со таа одлука почнува тежок и макотрпен процес.
Don't celebrate when you get the good news.
Не треба да славите, бидејќи со добивањето на датум работата не е завршена, процесот потоа е тежок и макотрпен, но членството ќе донесе многу придобитки за граѓаните на оваа држава. Со среќа, три недели не е долг период. Имате важни работи како законот за јавно обвинителство и случајот Рекет. Ако ова на време и добро го решите, ќе бидете добре дојдени кај луѓето во Брисел кои одлучуваат за вашата иднина. Изјави Кукан, кој во јули годинава по 10 години поминати во Европскиот парламент, ја напушти европратеничката функција.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Словеничкиот институт ИФИМЕС од почетокот на мандатот на премиерот Зоран Заев се наогел на листата на надворешни соработници, иако јавноста за тоа дозна од неодамна. На институтот му се исплаќаат 1000 евра месечно. Вкупно надворешните соработници владата ја чинат 23 000 евра месечно. Но оваа тема истражуваше Марија Митевска.
Листата на надворешни соработници на премиерот Зоран Заев по така наречената метла во редовите на власта сега број 33 имиња, меѓу кои Меѓународниот институт за блискоисточни балкански студии и ФИМЕС. Хонорарите се движат од околу 500 до 1500 евра. Вкупно на месечно ниво се издвојуваат по 23 000 евра. На неа нема нови лица, туку се избришани 8 соработници: Мерсел Билјали, Ванчо Узунов, Фатмир Бесими, Ѓорги Калајџиев, како и Александар Спасов, Џабир Доко, Ерик Едвард Брнси и Петра Опулер, повеќе нема да го советуваат премиерот. ИФИМЕ се испостави дека е старо ново име, односно премиерот Зоран Заев го ангажирал од почетокот на својот мандат, иако тоа досега не беше обелоденето во јавноста. Најновата листа на надворешни соработници покажува дека ИФИМЕ всушност е дел од ова друштво од 14 јуни 2017 година. Тоа неодамна го потврди Заев по 2 години од ангажирањето на институтот.
Ангажиран од почетокот на мојот мандат. Не е нешто ново. Господинот Зијад Бекирович е платен 0 денари. Пробоно е ангажиран како советник. ИФИМЕС е ангажиран за 1000 евра месечно. ИФИМЕС е познат институт на регионално ниво и доста кредибилен институт.
Но пред една година, кога Радио Слободна Европа ја побара листата на надворешни советници, на неа не фигурираше ИФИМЕС. На неа беа само имињата кои се поврзуваат со институтот, на кој досега му се исплатени вкупно 26 000 евра, а договорот е склучен до јуни наредната година. До тогаш институтот ќе наплати уште 10 000 евра. Од владата вела дека ИФИМЕС не бил вклучен на листата, бидејќи се работи за think tank организација. Меѓународниот институт за блискоисточни и балкански студии ИФИМЕС не е физичко лице, туку think tank организација, затоа во прво време не беше вбројен со соработниците кои се физички лица. Подосно одлучивме и ово институт да биде ставен на листата на надворешни соработници со цел да не правиме посебна категоризација при објавувањето. Не постои друга причина зошто претходно не се нашол на листата. Редовно ги објавуваме сите јавни податоци, велат од владата. Директорот на ИФИМЕС Зијад Бекирович е ангажиран за економски прашања за соработка на Македонија со земјите од југоисточна Европа, како и неговиот колега Алав Бахатирај, кој исто така не ги наплаќа своите услуги. Надворешен соработник е и Владо Димовски со 1000 евра месечно за неговиот ангажман за економски прашања. Димовски е дел од оделот за економија и бизнис студии на ИФИМЕС.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
slobodnaevropa.mk.
Според експертите, државата не смее да дозволи институцијата која е главен контролор на трошењето на парите на институциите и власта да биде обезглавена речиси 2 години. Додаваат дека изборот на директор на Државниот завод за ревизија не треба да се сведе на политичка одлука. Повеќе од прилогот што следува. Речиси две години институцијата која е чувар на јавните пари и го контролира трошењето на парите функционирано без директор, кој пак има голема моќ и овластување. Државниот завод за ревизија има заменик директор, но директорското место остана празно откако политичките представници во комисијата за избори и именувања не успеа да го изберат најсоодветниот кандидат за позицијата. Економските аналитичари велат дека тоа што оваа институција нема долго време прв човек влијае на екипираноста на докот во реформите и внатрешната организација во заводот.
Политичката акцент, одлука, фокус да постава човек на вака важна институција. Чи не смеја да си дозволи една политичка елита да остави институција која може значајно да придонесе и кон заштита, и кон ефикасност, и кон собирање на повеќе пари во бюджетот.
Вели универзитетскиот професор Борче Триновски. И според поранишниот член на антикорупцијската Ариф Муса, не дозволи во една држава да нема главен државен ревизор.
Не сме, ама во ниеден момент, а не една година, да нема прв човек и да нема раководител, да речеме, на институцијата. Таа институција е, барем до овој момент, додека зборуваме, една од најреспектабилните и најнеполитизираната институција.
Но сумневањата во јавноста дека додека не се избере главен државен ревизор може да овозможи и незаконско работење во Заводот за ревизија, нашите соговорници ги негираат, објаснувајќи дека таму има хиерархија и организацијска поставеност, но и годишен план за работа кој функционира. Она на што укажува професорот Триневски пак е екипираноста и зголемувањето на капацитетите на оваа институција.
Многу мал дел и од јавните институции од министерството се предмет на ревизија на Државниот завод за ревизија. Уште последниот недостаток дури и во транспарентноста на постапката како се одбираат институциите кои ќе бидат предмет на ревизија. Уште позагризувачка е состојбата ако имаме предвид последните случувања на локално ниво. Општините и неефикасното трошење на дел од средствата на локално ниво, имајќи предвид дека само неколку општини, 3-4 максимум 5 општини се предмет на ревизија секоја година од Државниот завод за ревизија.
Посочува Триновски, уште во декември 2017-та собранието го објави огласот за нов државен ревизор на кој се пријавиле 12 кандидати, но и по неколку обиди досега ниту еден не е избран на раководната позиција. ДЗР овој период ја води заменикот Насара Деми, кој е еден од пријавените на огласот. Опозицијата бара првиот човек на Државната ревизија да биде предложен од партија и таквото решение во иднина да се приточи во закон.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Од светот, американскиот председател Доналд Трамп ги оцени основите за импичмент изнесени од демократите за шега. Тој претходно беше обвинет за вршење притисок врз неговиот украински колега за домашни политички цели. Гоце Атанасов.
Председателот Трамп на пресконференцијата во Њујорк повтори дека ловот на вештерки продолжува.
Because when they look at the information, it's a joke. Impeachment for that?
Затоа што кога ќе ги разгледаат информациите, тоа е шега. Импичмент за тоа, кога имате прекрасна средба или имате прекрасен телефонски разговор. Во меѓувреме, Белата куќа објави резиме, што не е и буквален препис на телефонскиот разговор од 25 јули, од која се гледа дека Трамп бара од украинскиот председател Володомир Зеленски да соработува со американскиот министер за правда Вилјам Бар и со неговиот адвокат Руди Джулијани во истрага против неговиот можен ривал на предстојните председателски избори Џо Бајден и неговиот син Хантер за нивните деловни активности поврзани со Украина.
But also insist on transparency from Joe Biden and his son Hunter on the millions of dollars that have been.
Но исто така инсистираме на транспарентност од Џо Бајден и неговиот син Хантер за милионите долари што брзо и лесно се извадени од Украина и Кина. Милиони долари, милиони и милиони долари. Во преписот од телефонскиот разговор не се гледа дека Трамп истрагата ја врзува и со американската помош за Украина, која во тоа време беше замрзната од Трамп. Имено во деновите пред телефонскиот разговор со Зеленски, Трамп нареди замрзнување на 400 милиони долари воена помош за Украина, што ги потикна шпекулациите дека тие пари сакал да ги искористи како средство за вршење притисок со цел покренување истрага против Бајден. Врз сознанијата дека Трамп во телефонскиот разговор побарал од Зеленски да отвори истрага против Бајден и неговиот син Хантер, демократите ја покренаа постапката за импичмент, тврдејќи дека американскиот председател ги злоупотребил овластувањата, барајќи помош од странска влада за да го црни ривалот.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.